ትማለ ንግሆ ኣብ ጃካርታ ኣብ ጥቓ ክልተ ዓበይቲ መዕረፊ ኣጋይሽ ብዝተፈፀመ ግብረ ሽበራ 9 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 50 ዝግመቱ ድማ ናይ መቕሰልቲ ሓደጋ ከም ዝወረዶም ተሓቢሩ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ተረና ሊቀመንበር መንግስቲ ስዊድን ካብ ዝርከብዎን ብዙሓት ሃገራት ነቲ ግብረ ሽበራ ዘወግዝ መልእኽቲ ከምዝተሓላለፈ ተገሊጹ ኣብ ፕራግ ምብጻሕ ዘካይዳ ዘለዋ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋና ጸሓፊት ሂላሪ ክሊንተን እቲ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራ ትርጉም ኣልቦ ዓመፅን ክብላ ገሊጸን ነቲ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራ ከም ዝኾነና ተሓቢሩ ናይ ምስራቕን ርሑቕ ምስራቕን ስነ ማሕበራውን ስነ ፖለቲካውን ጉዳይ ሊቅ ስቴፋኖ ቬኪያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ጃካርታ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ነዊሕ እዋን ዳግም ብኢድ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራ ክኸውን ይኽእል እዚ ግብረ ሽበራ እዚ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ደህንነትን ስለያን ቤት ጽሕፈት ቅድም ክብል ዝገመቶ ከም ዝነበረ ይንገር ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ዝተፈጸመ ህዝባዊ መረፃ እቶም ኣኽረርቲ ምስልምና ኣብዚ ሃገር ውሁዳን ከም ዝኾኑ ዘረጋግጽ ምዃኑ ሓቢሮም ኢንዶኔዥያ እታ ዝዓበይት እስላማዊት ሃገር እውን እንተኾነት ካብ ሃይማኖት ነጻ ዝኾነ መንግስቲ ዘለዋን ማዕርነትን ሰላማዊ ማሕበራውን ናብራ ዝረኣየላ ሃገር እያ ስለዚ ንዚ ናይዚ ሃገር ዲሞክራስያዊ መስርሕ ዘይድግፉ ምንቅስቓሳት ኣኽረርቲ ምስልምና ድምፆም ንኸስምዑን ኣለና ንምባል ዝጥቀምሉ ሰላም ዝጻረር ተግባር እዩ ኢሎም ዘይተመዓራረየ ማሕበራዊ ናብራን ኣብ ገለገለ ክፍለ ሃገራት ኢንዶኔዥያ ዝተረእዩ ሃይማኖታዊ ግርጭታት ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ነመለኻኽቶኦም ንምስፍሕፋሕ ዝጥቀምሉ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነን ኢንዶኔዥያ እትኽተሎ ስርዓት ዴሞክራስን ዘለዋ ማሕበራዊ ምክብባርን ምቅብባልን ንብዙሓት ሃገራት ምስልምና ከም ኣብነት ክኸውንን ከሎ ነኽረርቲ ምስልምና ዕላማ ግን ዓብዪ ዕንቅፋት ብምዃኑ ብቐሊሉ ንግብረ ሽበር ዕላማ ከም እትኸውን ፍሉጥ እዩ እንክብሉ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ደምደሙ።